τον τάφο σου σωτήρ. Τα πάθη τα σεπτά.
Leacul rugăciunii. Rolul rugăciunii și efectele ei tămăduitoare. Prin credință, omul îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu și stăpân al său și singurul tămăduitor al patimilor sale. Prin pocăință, se întoarce la El și, căindu-se pentru greșelile sale, așteaptă de la El iertarea lor, recunoscându-și starea de boală, cu simțirea vie și dureroasă a neputinței și slăbiciunii sale. Se apropie de El, dorind din tot sufletul să nu se mai despartă de El. Rugăciunea însoțește și credința și căința. Prin ea omul cere ajutorul lui Dumnezeu ca să primească de la El tămăduirea de patim, curățirea de păcate. Prin ea se deschide cu toată ființa sa harului dumnezeiesc și se unește cu El. Prin rugăciune omul se așează în fața lui Dumnezeu, vorbește cu El și se unește cu El. Ea este, cum spune Sfântul Grigorie Palama, legătura care unește făpturile cu Creatorul lor. O astfel de legătură se creează desigur și prin primirea Sfintelor Taine, mai ales prin botez, mirungere și euharistie, care prin plinătatea Harului îi redau omului strălucirea dintâi a chipului lui Dumnezeu din el și restatornicesc asemănarea cu El. Dar aceasta se face, așa cum spune Sfântul Marcu Ascetul, în chip tainic, doar ca potențialitate. Creștinul urmează să facă lucrător harul primit, să sporească în el și prin el. Iar pentru aceasta, rugăciunea este absolut necesară, iar rolul ei esențial. Prin rugăciune, omul intră în legătură personală cu Dumnezeu, aflat în el prin harul său, se predă lucrării mântuitoare a harului și se face de bunăvoie și într-o cunoștință împreună lucrător cu acesta, la mântuirea și îndumnezirea sa în Hristos, prin Sfântul Duh. Apropiindu-se astfel de Dumnezeu, ținta sa este acum să sporească în apropierea de El, nu pentru că Dumnezeu ar fi departe, ci pentru că omul rămâne departe și în afara celui care este mai lăuntric decât toate cele din înăuntru lui. Și chiar cum spune Sfântul Nicolae Cabasila, mai aproape de om decât însăși inima sa, fie din pricină că s-a înstrăinat de el prin păcat, fie că nu și-a împropriat cu totul harul primit. Noi ne rugăm lui Dumnezeu, scrie Sfântul Grigorie Palama, nu pentru a-L aduce la noi, căci El este pretutindeni, ci pentru a ne înălța pe noi spre El, prin rugăciunea pe care o aducem, și pentru a ne întoarce la El. Sfântul Dionisie Areopagitul spune, cu alte cuvinte, același lucru. Dacă este întru totul adevărat că Sfânta Treime este prezentă în toate făpturile, nu orice făptură se sălășluiește în ea. Dar prin rugăciunile prea curate și stăruitoare pe care le aducem, ajungem să ne sălășluim în ea. Rugăciunea se vedește astfel a fi pricinuitoarea locuirii desăvârșite a Harului în om. Dumnezeu își revarsă neîncetat Harul Său asupra oamenilor, dar nu îl silește pe om să-L primească. Respectând libertatea omului, El așteaptă în marea Lui milostivire ca acesta să îl ceară. Rugăciunea este cea prin care, în chip liber și într-o cunoștință, omul cere harul lui Dumnezeu și, cerându-l, Dumnezeu îndată îi ascultă rugăciunea. Auzim cum Hristos însuși și apostolii Săi spun: cereți și vi se va da, orice ne cere, ia. Matei 7:7-8. Toate câte veți cere, rugându-vă cu credință, veți primi. Matei 21:22. Cereți și vi se va da, că oricine cere, ia. Luca 11:9-10. Dacă veți cere ceva în numele Meu, Eu voi face. Ioan 14:14. Orice cerem, primim de la El. 1 Ioan 3:22. Hristos ne spune că harul și darul Lui sunt deja prezente în noi. Toate câte cereți, rugându-vă, să credeți că le-ați primit și le veți avea. Marcu 11:24. Dacă omul și-a însușit harul prezent în el, aceasta se întâmplă pentru că nu s-a întors prin rugăciune spre Cel care l-a dăruit, și care este El însuși prezent în acest har și ni se dă prin El. Nu aveți pentru că nu cereți. Iacov 4:2. Pentru ca să fie ascultată, rugăciunea trebuie făcută așa cum se cuvine. Dacă cereți și nu primiți, aceasta se întâmplă pentru că cereți rău. Iacov 4:3. Rugăciunea trebuie să se facă cu credință. Matei 21:22. De asemenea, Sfinții Părinți socotesc starea de căință ca absolut esențială pentru rugăciune. Astfel, Sfântul Ioan Casian spune că prin ea se ajunge la adevărata rugăciune, când cunoscându-și păcatul și neputința, sufletul nostru se dăruiește în gemete și suspine lui Dumnezeu. Evagrie scrie și el: simțirea rugăciunii este adunarea cugetului, împreunată cu evlavia, cu străpungerea inimii, cu durerea sufletului, cu mărturisirea greșalilor, cu suspine nevăzute. Fără căință, rugăciunea nu este bine primită, căci pentru a se apropia de Dumnezeu, omul trebuie să înțeleagă mai întâi cât de mult s-a depărtat de la El. Pentru a primi tămăduirea de relele sale, trebuie să cunoască mulțimea greșalilor sale și să se căiască pentru ele. Pentru a primi harul, trebuie mai întâi să simtă cu durere câtă nevoie are de El. În afară de credință și căință, alte condiții ale rugăciunii bine primite sunt atenția, privegherea și trezvia, râvna fierbinte, stăruința, smerenia și îndeosebi curăția inimii. Se cuvine de asemenea ca cererea să fie după voia lui Dumnezeu. Cel care ne vrea binele și știe care sunt cu adevărat nevoile noastre. Rugăciunea, fiind pricinuitoarea primirii depline a harului, este prin aceasta pricinuitoarea tămăduirii omului și a întoarcerii sale într-o sănătate. Prin ea, omul se adresează lui Hristos, doctorul sufletelor și al trupurilor noastre, pentru a primi de la El vindecare de toată răutatea. Numai Dumnezeu singur este ajutorul și sprijinitorul tău. Știm, spune Sfântul Varsanufi, că cei bolnavi au nevoie totdeauna de doctor și de leacurile de la el. De aceea și prorocul strigă zicând: Doamne, scăpare te-ai făcut nouă în neam și în neam. Psalm 89:1. Iar dacă El este scăparea noastră, să ne aducem aminte că zice: cheamă-mă pe mine în ziua necazului tău și te voi izbăvi și mă vei preamări. Psalmul 49:16. Sfântul Ioan Gură de Aur spune că în timpul rugăciunii îi arătăm doctorului rănile ca să ne tămăduim și îi învață pe cei căzuți în boală din pricina păcatului. Nu căutați sprijin la oameni, nu priviți spre cei care vă dau numai un ajutor trecător. Părăsind aceasta, alergați cu mintea la doctorul sufletelor. Singurul care poate să vă răcuiască rănile inimii este Cel care a creat toate făpturile și cunoaște toate faptele noastre. Ajunge să strigăm din adâncul inimii spre El și înaintea Lui să vărsăm lacrimile noastre. Iar Sfântul Ioan Scărarul îl sfătuiește pe cel ce se roagă să ia drept pildă de rugăciune pe cea a celor bolnavi în fața doctorilor, când li se taie sau li se arde vreo rană. Ca răspuns la rugăciunea sa, omul primește de la Hristos leacurile potrivit stării sale și izbăvirea de boală. De aceea, nu este de mirare că Sfinții Părinți socotesc rugăciunea ca un leac, deosebit de puternic și folositor. Rugăciunea este doctorie, scrie Sfântul Ioan Gură de Aur, și încă, rugăciunea este leacul mântuirii, este izbăvirea noastră, doctoria sufletului și leac pentru relele lui. Puterea rugăciunii vindecă bolile. Sfântul Isaac Sirul arată și el că rugăciunea este ajutor în ascuțișul bolilor, iar Sfântul Ioan Scărarul, personificând rugăciunea, o face să spună: veniți la mine și eu voi da vindecare rănilor voastre. Sfântul Ioan Gură de Aur laudă neîncetat nemăsurata puterea rugăciunii. Mare este puterea rugăciunii. Nimic nu este mai puternic decât rugăciunea fierbinte și curată, căci numai ea ne poate izbăvi de răutățile de acum. Să alergăm întotdeauna la Dumnezeu și Lui să cerem orice lucru, căci nimic nu este mai de folos ca rugăciunea. Ea face cu putință cele ce par cu neputință, ușoare cele grele și netede și ușor de străbătut, căile presărate cu stavle. În timp ce fără rugăciune omul nu poate face nimic, potrivit cuvintelor, fără mine nu puteți face nimic, Ioan 15:5, prin ea toate îi sunt cu putință omului, căci prin ea îl cheamă în ajutor pe cel ce poate să facă prin puterea cea lucrătoare noi, cu mult mai presus decât toate câte cerem sau pricepem noi. Efeseni 3:20. Pentru că păcatul și patimile sunt forme de boală și rădăcina tuturor bolilor, mai întâi de toate, omul trebuie să-i ceară lui Dumnezeu iertarea și curățirea de ele. Origen scrie că orice rugăciune trebuie făcută cu căință, recunoscându-ne vinovați în fața lui Dumnezeu de propriile noastre păcate și cerând mai întâi iertare pentru greșelile din trecut. Virtutea tămăduitoare a rugăciunii se vădește deci în primul rând în izbăvirea de păcat. Rugăciunea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este leacă împotriva otrăvii păcatului, doctorie pentru greșelile noastre. Iar în altă parte arată, zilnic ne rănim în tot felul, să dăm rănilor noastre leacul potrivit pentru ele, care este rugăciunea. Căci Dumnezeu, dacă rugăm cu luarea minte, din tot sufletul și cu ardoare inimii, poate să ne ierte păcatele și să ne curățească de ele. Sfântul Ioan Scărarul spune și el că rugăciunea este leac tămăduitor al unor mari greșeli. Iar Sfântul Nicolae Cabasila scrie, numele lui Dumnezeu îl chemăm și cu gura și cu dorința și cu gândul pentru a pune pe toate părțile prin care am greșit leacul cel mântuitor și vindecător. Căci așa ne învață Apostolul Ioan, iertate v-au fost păcatele pentru numele Lui. 1 Ioan 2:12. În chip profund, rugăciunea îl tămădește pe om de patimile sale, care sunt pentru el adevărate boli, le dezrădăcinează din ființa sa și le inimicește cu totul. În timp ce păcatele sunt greșeli de moment, patimile arată suferința în păcat și de aceea, pentru tămăduirea lor, este nevoie de o rugăciune neîncetată. Știm că a chema neîncetat numele lui Dumnezeu e un leac care nimicește nu numai toate patimile, ci însăși lucrarea lor, scrie Sfântul Varsanufie, arătând că felul în care se face acest lucru minunat rămâne de neînțeles pentru om. Precum impune doctorul leacul sau pune un plasture pe rană și prin aceasta lucrează fără să știe bolnavul cum, așa și numele lui Dumnezeu, chemat de noi în lătură fără să știm noi cum, toate patimile. Rugăciunea este un leac care curăță sufletul până în tainițele sale cele mai întunecate. Rugăciunea are puterea de a stinge păcatele și patimile cele mai ascunse și neștiute, pentru că ea cere ajutorul celui care vede în ascuns, Matei 6:18, care cearcă inimile și rărunchii, Psalmul 7:9, care luminează cele ascunsele întunericului și vădește sfaturile inimilor, 1 Corinteni 4:5, și care are puterea de a nimici păcatul și de a pierde cu totul patimile. De aceea, creștinul pe care păcatul îl împiedică să-și vadă adâncurile cele ascunse, unde s-au cuibărit patimi de care nici nu știe, trebuie să se căiască și de aceste patimi neștiute și să roage pe Dumnezeu să-l izbăvească de ele. Sfântul Varsanufie scrie astfel, mă rog ziua și noaptea să fiu curățit de patimile mele, arătate și ascunse. Odată cu patimile, rugăciunea pune pe fugă pe cei care sunt pricinuitorii lor, cei care tulbură sufletul și îl rănesc de moarte, pe diavol și duhurile cele rele, risipind nenorocitele urmări ale lucrării lor. Iar în această privință, rugăciunea lui Iisus are o mare putere. Roadele tămăduitoare ale rugăciunii sunt numeroase. În primul rând, ele sunt simțite de minte. Prin rugăciune, mintea pe care păcatul a făcut-o greoaie și ca și moartă, se trezește, redevine sprintenă și revine la viață, căci în rugăciune stă viața ei. De acum, ea iese din înstrăinarea în care era ținută de lumea sensibilă și a reprezentărilor iluzorii pentru a se regăsi pe sine, ajungând la lucrarea propriei menirii sale, căci așa cum arată Evagrie, mintea este din fire predispusă a se ruga. Rugăciunea face mintea să-și împlinească propria lucrare. Rugăciunea este lucrare demnă de vrednicia minții sau întrebuințarea cea mai bună și mai curată a ei. Lucrând potrivit firii sale, mintea îndepărtează și leapă de orice reprezentare, imagine sau gând, străină de rugăciune, își concentrează în ea întreaga putere de cugetare și de înțelegere și regăsește, așa cum arată Evagrie, întreaga tărie, sănătatea deplină. Starea de căzută a omului face ca mintea omului să fie întotdeauna mobilă și chiar foarte mobilă. Ea nu poate sta niciodată în repaus, ci aleargă prin propria ei mobilitate și zboară în toate direcțiile, având a suferi mișcare neîncetată a gândurilor care o agită, o tulbură și o fac să cutreiere și să rătăcească fără rost. Rugăciunea însă scoate mintea din rătăcirea și robia ei obișnuită, o adună în ea însăși prin întoarcerea din împrejturarea ei obișnuită, dându-i tărie și stabilitate. Statornicia minții este un rod al sinergiei realizate în rugăciune între strădanie omului și harul dumnezeiesc, singurul care îl poate face pe om în stare să-și domine neastâmpărul minții. Că este așa, vedem din cele ce învață Sfântul Ioan Scărarul. E proprie minții nestatornicia, dar e propria lui Dumnezeu să o poată statornici. De a-i dobândi nevoința neîntreruptă, va veni în tine cel ce, închizând între țărmuri mare minții, îi spune în rugăciune: vino până aici și să nu treci de aici. Iov 38:11. Nu poate fi legat Duhul, dar unde e ziditorul Duhului, toate se supun lui. Eliberată de tot acest zbucium, mintea omului ajunge să cunoască liniștea și pacea, și atunci când se unește cu inima, dăruiește această pace întregului suflet și chiar trupului. Nu este vorba nici de cum de liniștea cea după trup, însoțită de slavă, de șartă și trufie, care se ivește atunci când în chip viclean diavolul încetează de a mai lupta nenorocitul suflet, care le împlinește toate voile, ci de pacea ca dar al Sfântului Duh, însoțită de smerenie și căință deplină. Rugăciunea duce la pacea și liniștea sufletului, prin puterea pe care o are, pe de o parte, de a risipi frica și îndeosebi forma ei cea mai perfidă, neliniștea, angoasa, care din pricina caracterului ei nemotivat, nu poate fi combătută direct, la modul antiretic, adică opunându-i argumente logice. Legată cel mai adesea de lucrarea diavolului, aceasta poate fi birită numai prin rugăciune. Și mă cheamă pe mine în ziua necazului și te voi izbăvi și mă vei prea slăvi. Psalmul 49:16. Numai puterea lui Dumnezeu, chemată în rugăciune, îl poate tămădui pe om de această boală înfricoșătoare, care pătrunde în toate unghierile sufletului și îi atacă chiar și trupul, lăsându-l pe om pradă propriului chin și cu totul neputincios, neliniștea sau angoasa fiind pricina celei mai mari neputințe și slăbiciuni. De aceea, Sfântul Ioan Scărarul, urmând psalmistului, spune: lovește pe vrăjmaș cu numele lui Iisus, căci nu e în cer și pe pământ armă mai tare. Izbăvit de boală, preamărește pe cel ce te-a izbăvit. Rugăciunea nu numai că oprește viforul gândurilor, ci și mulțimea lor o stinge, căci prin luarea minte, ea strânge toate cugetele într-unul singur, cugetarea la Dumnezeu, care ajunge singurul țel al tuturor puterilor sufletului. Duhul omului nu mai este fărâmițat în nenumăratele și feluritele gânduri pe care le naște rătăcirea sa în lumea sensibilă, iar sufletul nu mai este târât în toate părțile de puterile sale, care lucrează fiecare pe temeiuri deosebite unele de altele și în scopuri lipsite de înțeles și rânduială. Prin rugăciune se ajunge la unificare în întregimea minții și a sufletului. După cum spune Sfântul Macare Egipteanul, sufletul pe care păcatul îl făcuse asemenea unei case ruinate revine la frumusețea, rânduiala și bună cuvința sa din tâi. Atunci când mintea s-a unit cu inima, puterile sufletului, luând parte cu toate la rugăciune, nu mai rătăcesc în lumea sensibilă și nu mai lucrează contrar firii, ci se întorc și se îndreaptă spre Dumnezeu și astfel își regăsesc în ele lucrarea proprie. pentru care au fost date omului de Creatorul său. În această folosire a lor, potrivit firii și menirii lor, ele își redobândesc sănătatea pierdută. Astfel, cum arată Evagrie, rugăciunea vindecă partea pătimașă a sufletului, adică, pe de o parte, puterea poftitoare, care încetează de a mai râvni lucrurile din lume, pentru a-L dori numai pe Dumnezeu, și pe cea agresivă, care nu se mai iuțește împotriva aproapelui și pentru a dobândi lucrurile lumii pe care le poftește, ci se pornește contra diavolului și gândurilor, fie ele cugete ale răutății, fie gânduri simple, dar care caută să fure mintea de la rugăciune și să-L întoarcă pe om de la Dumnezeu. Rugăciunea, care pentru a fi curată, alungă orice reprezentare, de orice natură ar fi ea, și mai întâi de toate orice imagine, îl scoate pe om de sub stăpânirea tiranică a imaginației, tămăduindu-l de toate manifestările ei patologice. Rugăciunea, de asemenea, tămăduiește memoria. În starea de căzut a omului, ea este aducerea minte de lume și prin aceasta uitarea lui Dumnezeu și de aceea, cu totul bolnavă și molipsind și celelalte puteri ale sufletului pe care le abate de la calea duhovnicească. Oricum spune Sfântul Isihie Sinaitul, răul uitării și cele ce izvorăsc din ea le vindecă sigur paza minții și chemarea neîncetată a Domnului nostru Iisus Hristos. Așa ajunge memoria să se schimbe cu totul și să devină în rugăciune uitarea lumii și încetarea risipirii cugetelor și aducerea minte de Dumnezeu, regăsindu-și în această firească folosire a ei sănătatea. Căci memoria din fire este simplă și numai păcatul, așa cum am văzut, a împrăștiat-o și a sfârtecat-o în multe și înfelurite amintiri. În smerenia rugăciunii, ea își regăsește firească unitate din tâi. Sfântul Grigorie Sinaitul scrie așa: tămăduirea amintirii este întoarcerea de la amintirea rea, născătoare de gânduri stricăcioase, la starea ei simplă de la început. Amintirea o tămăduiește pomenirea stăruitoare a lui Dumnezeu, întărită prin rugăciune. Prin această lucrare, care este întru totul potrivită naturii sale, memoria contribuie la tămăduirea întregului suflet, prin ea toate celelalte puteri ale sufletului, aflându-se în prezența lui Dumnezeu. E propriu bărbatul iubitor de virtute să țină pururea pământul inimii în focul pomenirii lui Dumnezeu, ca așa, curățindu-se răul puțin câte puțin, sub dogoarea bunei pomeniri, sufletul să se întoarcă cu desăvârșire la strălucirea sa firească, spre și mai multă slavă. La capătul acestui drum, afirmația lui Evagri că rugăciunea curată îl unește pe om cu Dumnezeu, se întâlnește cu cea a Sfântului Isaac Sirul, care spune că unirea duhovnicească este amintirea nepecetluită, care arde în inimă cu un dor înfocat. Nici trupul nu rămâne lipsit de efectul tămăduitor al rugăciunii, căci și el participă la ea, armonizându-se cu sufletul, dându-i din puterile sale, păstrând o atitudine cuvenită, folosindu-și facultățile proprii ca să înlesnească rugăciunea și chiar rugându-se el însuși după măsura și potrivit naturii sale specifice, îndeoseb prin metanii. Când ne rugăm, ridicăm capul, întindem mâinile la cer și ne sculăm în picioare, trupul însoțind râvna Duhului nostru, scrie Clement Alexandrinul. Rugăciunea ajută în acest fel la împlinirea sfatului Apostolului. Vă îndemn deci, fraților, pentru îndurările lui Dumnezeu, să înfățișați trupurile voastre ca pe o jertfă vie, sfântă, bine plăcută lui Dumnezeu, ca închinarea voastră cea duhovnicească. Romani 12:1. Ea este astfel una dintre lucrările comune ale sufletului și trupului, care nu țintuiesc Duhul de trup, ci ridică trupul aproape de vrednicia Duhului și îl înduplică și pe el să tindă în sus, îndeosebe rugăciunea lui Iisus, în care trupul și în special centrul său, inima, joacă un rol fundamental. Dorirea fierbinte a lui Dumnezeu, vădită de plin în această rugăciune, curățește toate puterile sufletului și ale trupului. Prin curățirea sufletului și îndeosebea laturii sale pătimitoare, se curăță și trupul, care nu mai este mișcat de patimile trupești și materiale, căci partea pătimitoare, astfel curățită, întorcând spre sine trupul, îl atrage de la plăcerea pentru cele rele, când înăuntrul sufletului, prin rugăciune, este nimicit asaltul răului, atunci ia parte și trupul la sfințenie, dobândind putere de a pune capăt pornirilor păcătoase. Prin aceasta, omul poate primi în întreaga lui făptură harul dumnezeiesc. Harul Duhului, trecând prin mijlocirea sufletului la trup, îi dă și acestuia să pătimească, să experieze cele dumnezeiești, în chip fericit împreună cu sufletul. Astfel, trupul se împărtășește nemijlocit de rânduiala, unificarea și pace pe care rugăciunea le aduce în suflet. Rugăciunea face ca diferitele facultăți ale trupului să lucreze în vederea atingerii unui unic și același țel, Dumnezeu. Ea unifică astfel trupul, dar îl și reunește cu sufletul. Datorită ei, omul își regăsește unitatea armonioasă a constituției sale, psihosomatice firești, abolindu-se starea de separare dintre suflet și trup, caracteristică firii căzute. În rugăciune, trupul încetează de a mai fi robit de lumea sensibilă. Se reîntoarce către sine, cum spune Sfântul Grigorie Palama. Altfel spus, nu mai este înstrăinat și bolnav, nu mai lucrează împotriva firii și își regăsește adevărata fire și sănătatea spirituală, folosindu-și puterile și facultățile pentru a-i plăcea lui Dumnezeu, potrivit adevăratei lor meniri firești. Într-adevăr, rugăciunea implică, prin concentrarea care se cere în timpul ei, paza simțurilor, prin care ele sunt abătute de la lucrarea lor după pofta trupului. De asemenea, toate celelalte mădulare ale trupului sunt vindecate prin rugăciune, trecând de la o activitate care nu ține seama de Dumnezeu la o lucrare potrivit voinței Lui. Ea face ca limba să rostească cuvinte adresate lui Dumnezeu, să vorbească despre El și întru El, cu pace, blândețe, curaj și înțelepciune. Urechile le face să asculte învățăturile dumnezeiești, nu numai ca să le audă pe ele, ci după cuvântul lui David, ca să-și amintească de poruncile lui Dumnezeu spre a le împlini pe ele. Psalmul 102:18. Datorită ei, mâinile și picioarele noastre slujesc voii dumnezeiești. Din toate acestea, vedem că rugăciunea îl face pe om liber cu adevărat. Îl scoate din mărginirea înrobitoare a eului său pătimaș pentru a-l deschide infinitului dumnezeiesc. Tămăduindu-l pe om de păcat și de patim, rugăciunea îl scoate din robia lor și îl izbăvește din nenorocitelor lor urmări. După cuvântul apostolului, omul este izbăvit din robia stricăciunii, Romani 8:21. Rugăciunea îl scoate pe om din înstrăinarea păcatului, nu mai este mânat de puteri rele și străine, nu mai este supus legii păcatului care locuiește în el, conform Romani 7:17-20-23. Își regăsește în Dumnezeu adevărata sa ființă și ajunge astfel să săvârșească el însuși binele pe care îl voiește. Simpla redobândire a firii sale autentice îi redă libertatea, căci aceasta consta, așa cum spune Sfântul Grigorie de Nisa, în identitatea cu propria fire și în conformitatea cu ea. Rugăciunea îl face pe om liber și pentru faptul că îi îndreaptă dorința și voința către Dumnezeu, țelul lor firesc, iar libertatea este, după cum arată Sfântul Deaduh al Foticeii, voința sufletului rațional, care e gata să se miște spre ceea ce vrea. În sfârșit, rugăciunea le eliberează pe om, pentru că acesta primește prin ea lumina Duhului, care, luminându-i mintea, îl ferește nu numai de greșeli, ci îl și scoate din amăgire, de lumea fantasmatică, creată de forma de cunoaștere delirantă, la care l-au adus păcatul și patimile. Omul primește, în schimb, puterea de a se cunoaște, în chipul cel mai înalt și profund cu putință, adevărul care îl face liber. Ioan 8:31. Pentru că în rugăciune omul ajunge să cunoască adevăratul bine și să alerge spre el fără să mai stea pe gânduri, libertatea pe care o primește prin ea nu este libertatea nedeplină a celui care alege în urma unei îndelungate chipzuințe, ci cea cu totul desăvârșită, care se îndreaptă pe dată spre cel cu totul bun. unit cu Dumnezeu prin rugăciune, împărtășindu-se de slava sa, omul ajunge la libertatea măririi fiilor lui Dumnezeu, Romani 8:21, adică se face părtaș prin har al libertății lui Dumnezeu. Se cuvine să arătăm că pe lângă darul tămăduirii, rugăciunea are și darul de a-l feri pe om de boala păcatului. Rugăciunea, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, este păzitoarea sănătății. Rugăciunea este un mare bine, de mult folos pentru mântuire, căci ea păzește sufletele noastre, mai arată el. Sfinții părinți o numesc adesea armură, păvază, adăpost și liman, zid de apărare. Turn puternic este numele Domnului, cel drept la el își află scăparea și este la adăpost. Pilde 18:10. Puterea sa de ferire se vădește în două feluri. Rugăciunea pe cele bune le păstrează neștirbite și îndepărtează pe dată relele, spune Sfântul Ioan Gură de Aur. În general, rugăciunea îl întărește pe om. Din ea izvorăște de plinătatea puterilor sale. Puterea celui ce se liniștește stă în bogăția rugăciunii, scrie Sfântul Ioan Scăraru. Și mai ales rugăciunea îl face pe om puternic la vreme de ispită. Prin ea se împotrivește și biruiește îndemnurile la păcat, ferindu-l de a mai cădea în boala patimilor. Privegheați și vă rugați ca să nu intrați în ispită. Matei 26:41. Rugați-vă ca să nu intrați în ispită. Luca 22:40. Spune Domnul nostru Iisus Hristos. Puterea ei de păzire este atât de mare, încât este cu neputință pentru cel care se roagă, așa cum se cuvine, cu inimă fierbinte, și care îl cheamă neîncetat în ajutor pe Dumnezeu să cadă vreodată în păcat. Prin rugăciune fierbinte, cu adevărat omul dobândește întotdeauna ajutorul dumnezeiesc, care îl face în stare să înfrunte orice vrăjmaș. Lupta împotriva ispitelor este de fapt lupta împotriva diavolului, care le seamănă în suflet, iar prin rugăciune omul este întărit pentru a o putea duce. Puterea irascibilă a sufletului este cea care are de dus acest război. Prin rugăciune, ea dobândește forțele necesare pentru a ieși biruitoare, dar ea întărește și mintea și o face vitează și culoarea minte pentru a conduce bătăliile duse de puterea irascibilă împotriva puterilor vrăjmașe, spre folosul tuturor celorlalte puteri ale sufletului. Astfel, omul stă neclintit în fața atacurilor dușmanilor, zădărnicind sfaturile lor cele viclene, fie ele cât de ascunse, și făcându-i cu totul neputincioși. Cel care stă înaintea lui Dumnezeu într-o simțire a inimii în rugăciune, stă ca un stâlp neclintit, nebatjocorit de niciunul dintre vrăjmașii cei nevăzuți. Spune Sfântul Ioan Scăraru, prin aceasta, rugăciunea îl ferește pe om de toate bolile și de formele de nebunie pricinuite nemijlocit de diavol. Ea îl ferește mai ales de mult temuta angoasă, care se strecoară în suflet, îl înfricoșează și îl face slab. Rugăciunea îl face pe om să se lepede încetul cu încetul de lume și de sine însuși. Căci așa cum arată Sfântul Isaac Sirul, rugăciunea este omărâtoarea gândurilor voinței după viața trupului. Cel care se roagă este întru totul deopotrivă cu cel ce a murit lumii. Iar a stărui în rugăciune este una cu a se tăgădui cineva pe sine însuși. Rugăciunea îl face pe om să-și biruiască firea căzută și duce la omorârea omului celui vechi, și unindu-se prin ea cu Dumnezeu, se îmbracă în omul nou. Prin lucrarea care este proprie, adică vorbirea cu Dumnezeu, rugăciunea ne duce la unirea în chip tainic cu Dumnezeu. Cunoscând din nou stare de apropiere și familiaritate cu El pe care o avea Adam în Rai, ea este unirea omului și a lui Dumnezeu, și pentru că este pricinuitoarea tuturor virtuților, îndeosebi prin virtutea iubirii, pe care mai mult decât oricare altă lucrare duhovnicească are darul să o trezească și să o sporească, îl leagă ea pe om de Dumnezeu. Rugăciunea se face pentru ca să dobândim dragostea de Dumnezeu, căci în ea aflăm pricinile ca să iubim pe Dumnezeu, scrie Sfântul Isaac Sirul. Dragostea este rodul rugăciunii, spune el în altă parte, iar Sfântul Maxim Mărturisitorul arată legătura strânsă dintre dragoste și rugăciunea curată. Cel ce iubește cu adevărat pe Dumnezeu, acela se și roagă cu totul neîmprăștiat. Și cel ce se roagă cu totul neîmprăștiat, acela și iubește pe Dumnezeu cu adevărat. Într-un cuvânt, atunci când rugăciunea intră într-un suflet, toate virtuțile intră împreună cu ea. Iar omul își dobândește astfel sănătatea tuturor puterilor sufletești și a întregii sale ființe, bucurându-se de mulțimea nesfârșită a bunurilor pe care le pricinuiește rugăciunea. Pentru că prin rugăciune, doctorul sufletului curățește mintea, sufletul și trupul omului, prin ea se ajunge la cunoașterea duhovnicească. Tămăduindu-l de patimi, dumnezeiescul doctor îl scoate pe om din întunericul care îl împiedica să cunoască așa cum se cuvine toate cele ce sunt și îl făcea să rătăcească, amăgindu-l prin tot felul de închipuiri și năluciri, lipsindu-l de cunoașterea singurului lucru de trebuință pentru el. Curățit de patimi, omul primește lumina Duhului Sfânt. Tot ceea ce mai înainte era de neînțeles pentru el devine cu totul limpede. Omul ajunge mai întâi de toate să se cunoască pe sine însuși, așa cum este. Sfântul Isihie Sinaitul arată că singura rugăciune îi dă omului cunoștința lăuntrică, iar Sfântul Ioan Scărarul o socotește în această privință ca vădirea stării dinăuntru. Starea ta lăuntrică ți-o arată rugăciunea, căci cuvântătorii de Dumnezeu au socotit-o pe aceasta, oglinda călugărului, scrie el în altă parte. În rugăciune, luminat de Sfântul Duh, omul devine conștient de cele care altădată îi rămâneau neștiute, ajungând să-și cunoască străfundurile în care zac patimile cele ascunse. El află totodată și mijlocul prin care se poate lecui de ele. Așa cum sufletul, lucrând prin trup, simte mădularele bolnave, tot așa și mintea, prin lucrare proprie, adică prin rugăciune, învață să-și cunoască puterile proprii și prin cele care îi se împotrivesc, descoperă porunca în stare să o vindece, scrie Evagrie. Astfel, omul poate înainta spre vindecare deplină a sufletului său. Când omul se roagă fierbinte, spune Sfântul Petru Damaschinul, mintea începe să-și vadă greșelile sale, ca nisipul mării, și aceasta este începutul luminării sufletului și dovada sănătății lui. Astfel omul ajunge prin rugăciune la cunoașterea adevăratei sale firi, se vede în realitatea sa spirituală, de chip al lui Dumnezeu. De aici, rugăciunea se vădește a fi cheia adevăratei cunoașteri a seminilor și a tuturor celor ce sunt în lume, căci celui ce cunoaște sinele, i s-a dat cunoștința tuturor, și în cunoștința de sine se află plinătatea cunoștinței tuturor. Odată cu cunoașterea de sine, așa cum vom vedea mai departe, în rugăciune, omul dobândește cea mai înaltă formă de cunoaștere a lui Dumnezeu, de care poate să aibă parte, cea pe care însuși Dumnezeu binevoiește să o dorească prin harul Duhului Său cel Sfânt. Metoda de rugăciune isihastă. Tot ceea ce am spus mai înainte se poate raporta la toate formele de rugăciune, dar privește îndeosebi și mai presus de orice rugăciunea lui Iisus, care ocupă un loc cu totul special în spiritualitatea ortodoxă, fiind considerată forma cea mai desăvârșită de rugăciune, care adună în ea virtuțile tuturor celorlalte. Ei se dă numele de rugăciune, în sensul strict al cuvântului, de către Sfinții Părinți, fiind pusă mai presus de orice altă formă de rugăciune, în special de psalmodiere. Această rugăciune desăvârșită este legată esențial de contemplare. Rugăciunea aceasta, socotită culmea vieții duhovnicești, este totodată și temelia ei, fiind unul dintre mijloacele principale prin care omul, prin harul lui Dumnezeu, se curățește de păcatele sale, se vindecă de patimi și dobândește mulțimea virtuților. Ea este, cum spun Sfinții Calis și Ignatie Xantopol, începutul la toată lucrare de Dumnezeu iubitoare și de Dumnezeu iubită. De aceea, nu numai că suntem îndreptățiți să vorbim despre ea în această parte a studiului nostru, ci este chiar necesar. Această rugăciune își are originea într-o veche practică de la începutul monahismului. Unii sfinți părinți îi atribuie chiar o origine apostolică, constând în rostirea neîncetată în gând a unei formule scurte de rugăciune, care, dată fiind scurtimea ei, înlesnește rostirea necurmată a rugăciunii și reculegerea necesară pentru ca rugăciunea să fie curată. În cadrul acestei practici au fost folosite diferite formule de rugăciune scurtă, însă una dintre ele s-a impus începând cu secolele 5-7, ajungând formula tradițională a rugăciunii lui Iisus: Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă! Această formulă s-a impus până la urmă pentru numeroasele ei calități. Este o rugăciune deplină prin care îi se cer lui Dumnezeu în același timp ajutorul, mila și iertarea. În grecește, acest cuvânt având toate aceste sensuri, care cuprind în esență formulele evanghelice ale rugăciunii celor 10 leproși, conform Luca 17:13, a orbului din Ierihon, conform Luca 18:38 și Marcu 10:47, și a celor doi orbi, Matei 20:31. Are un pronunțat caracter de pocăință, încă și mai sporit atunci când se adaugă cuvântul păcătosul, după cum s-a rugat vameșul, Luca 18:13. Răspunzând astfel îndemnului rostit de Iisus la începutul predicii sale, pocăiți-vă, este o mărturisire de credință, cuprinzând principalele adevăruri de credință creștină. Afirmația că în unica persoană dumnezeiască a lui Hristos sunt unite firea dumnezeiască și cea omenească, afirmația că Dumnezeu este în treime, afirmația că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. Într-adevăr, numindu-L în rugăciune pe Iisus Hristos Domn, mărturisim unicitatea persoanei sale și dumnezeirea sa. Numindu-L Iisus, mărturisim firea sa omenească. Numindu-L Hristos, mărturisim cele două naturi, cea dumnezeiască și cea omenească, într-o singură persoană și un singur ipostas. Numindu-L Fiul al lui Dumnezeu, îl mărturisim ca Fiul unic al Tatălui, întărind totodată mărturisirea dumnezeirii Lui. Totodată, astfel îl chemăm în rugăciune pe Dumnezeu Tatăl, și pentru că nimeni nu poate spune Domn este Iisus decât în Duhul Sfânt, 1 Corinteni 12:3, rugăciunea îl cuprinde și pe Sfântul Duh. În sfârșit, spunând miluiește-mă, mărturisim că Iisus Hristos este Mântuitorul nostru. De aceea, așa cum învață pelerinul rus, Sfinții Părinți spun că rugăciunea lui Iisus cuprinde întreaga Evanghelie. Prin însăși această mărturisire, ea îi aduce lui Dumnezeu lauda, cinstea și slava care îi se cuvin. Cuprinde numele lui Iisus, care fiind legat de persoana lui Hristos, are putere din puterea Lui. Îl așează în prezența sa și îl face părtaș al puterii sale, pe care îl cheamă așa cum se cuvine, tot așa cum icoana îl pune pe credincios în prezența Sfântului reprezentat în ea, făcându-se să se împărtășească astfel de sfințenia aceluia. De aceea, acest nume, care este mai presus de orice nume, are îndeosebi puterea de a iubiri pe vrăjmașii nevăzuți ai omului. Așa cum spune Sfântul Ioan Scărarul, lovește și iubirește pe vrăjmași cu numele lui Iisus, căci nu este în cer și pe pământ armă mai tare. Și puterea are încă de a-l înălța pe om pe culmele vieții duhovnicești. Fiind o rugăciune scurtă, ea are două calități: lesne de memorat și putând fi spusă în gând, cu ușurință, repede și în orice împrejurare, ea îi îngăduie omului să împlinească porunca lui Hristos de a ne ruga mereu, Luca 18:1, și îndemnul apostolului care reia porunca lui, rugați-vă neîncetat, 1 Tesaloniceni 5:17, pe care Sfinții Părinți le-au luat în sensul lor strict, străduindu-se să aibă o stare permanentă de rugăciune reală, prin practicarea unei rugăciuni neîntrerupte. Practicarea rugăciunii lui Iisus constă în repetarea cuvintelor ei de cât mai multe ori, până când devine tot atât de deasă ca respirația sau bătăile inimii, fiind astfel, chiar și în timpul somnului, o neîncetată aducere minte de Dumnezeu, după cum o numesc îndeopște Sfinții Părinți. Astfel, Sfântul Ioan Scăraru spune: ia asupra ta în chip nedespărțit, ca și aerul pe care respiri, cuvântul celui ce zice, cel ce va răbda până la sfârșit se va mântui, Matei 10:22. Aducerea minte de Dumnezeu să se facă una cu răsuflarea ta. Sfântul Isihie Sinaitul, care reia uneori acest îndemn, arată că în această rugăciune inima răsuflă și cheamă pururea și neîncetat numai pe Hristos Iisus, Fiul lui Dumnezeu și Dumnezeu. Și încă, cu adevărat fericit este cel ce s-a lipit în cugetare de rugăciunea lui Iisus și îl strigă pe el neîncetat din inimă, cum s-a unit aerul cu trupurile noastre sau flacăra cu ceara. Această rugăciune, care mai întâi se rostește cu gura, apoi în gând, ajunge să se facă în chip desăvârșit de la sine, de către inima omului, de unde numele de rugăciune inimii, cum îi se mai spune uneori. Omul are datoria, după îndemnul apostolului, 1 Tesaloniceni 5:17, să se roage neîncetat, aducându-lui Dumnezeu o rugăciune curată, conform 2 Timotei 2:22. Aceasta este, după Sfinții Părinți, scopul oricărei nevoințe și, cum vom vedea ulterior, rugăciunea curată este cea care îl duce pe om la cunoașterea, contemplarea lui Dumnezeu, care este țelul și culmea vieții creștine. Sfântul Isaac Sirul scrie că toate felurile și chipurile rugăciunii cu care se roagă omul sunt rânduite până la rugăciunea curată, care este rodul și sfârșitul lor. Vom vedea ulterior ce anume este rugăciunea curată în toate sensurile acestui cuvânt. Aici dorim să luminăm doar sensul elementar legat de însuși caracterul rugăciunii lui Iisus. Este vorba de o rugăciune neîmprăștiată, în care nu este amestecată nicio cugetare străină de ea. Aceasta presupune o desăvârșită concentrare a minții, o totală reculegere a tuturor puterilor sufletului. Prin scurtimea ei, rugăciunea lui Iisus înlesește o asemenea concentrare, ferindu-l pe om de rătăcirea cugetelor și împrăștirea minții, lucru care ușor se poate întâmpla în cazul unei rugăciuni mai lungi. Ea este deplin potrivită îndemnului pe care îl face Sfântul Ioan Scărarul: nu te porni la vorbărie, ca nu cumva prin căutarea cuvintelor să ți se împrăștie mintea. Un cuvânt al vameșului a făcut pe Dumnezeu îndurător și un cuvânt spus cu credință l-a mântuit pe tâlhar. Multa vorbire în rugăciune pricinuiește minții năluciri și împrăștiere, iar un singur cuvânt o adună. În altă parte, același Sfânt Părinte amintește învățătura apostolului: marele lucrător al marii și desăvârșitei rugăciuni zice: voiesc să spun 5 cuvinte cu mintea mea și cele următoare. 1 Corinteni 14:19. Să observăm că formula prescurtată a rugăciunii lui Iisus în limba greacă este compusă exact din 5 cuvinte. Desigur, pentru a ajunge la o asemenea concentrare, scurtimea rugăciunii nu este de ajuns. În timpul rostirii ei, cel care se roagă trebuie să aibă o anumită stare duhovnicească și psihică și o ținută anume a trupului, care să-i permită să se roage fără împrăștiere. Sfinții Părinți leagă lucrarea rugăciunii lui Iisus de o metodă, unul dintre elementele ei cele mai cunoscute fiind o anumită tehnică psihofizică. Punerea ei în practică presupune unele condiții: izolarea, liniștea, lipsa luminii, nemișcarea, poziția șezândă. Scopul acestei tehnici este să-l facă pe trup părtaș la rugăciune, astfel ca binefacerile să se reverse și asupra lui, să înlesnească curgerea neîntreruptă a rugăciunii prin legătura ei de ritmul respirației. Mulți dintre Sfinții Părinți învață că prima parte a rugăciunii Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, să se pună odată cu inspirarea aerului, iar a doua, miluiește-mă pe mine păcătosul, atunci când aerul este dat afară. Cu privire la acest subiect, există însă metode diferite. Și al treilea scop al acestei tehnici este să înlesnească concentrarea, reculegerea și atenția. Acesta este țelul principal al metodei. Astfel, Sfinții Calis și Ignat Exantopul arată că acestea n-au fost atornicite de Sfinții Părinți pentru altceva decât ca niște mijloace ajutătoare pentru adunarea minții în ea însăși, prin întoarcerea din împrăștierea ei obișnuită și prin luarea aminte. Adunarea minții sau reculegerea este, altfel spus, readucerea minții în inimă. Pentru a înțelege ce înseamnă aceasta, trebuie să știm că inimă, în limbajul asceticii ortodoxe, desemnează două realități: una spirituală, duhovnicească și alta fizică. Cuvântul inimă numește pe de o parte, potrivit principalei accepțiuni neotestamentare acestui termen, omul lăuntric, puterile sufletului luate la un loc, mai precis rădăcina lor. Ea este centrul ființial al omului, lăuntrul său profund, este tot una cu persoana lui. Pe de altă parte, inima desemnează, potrivit accepției obișnuite, organul ca atare al trupului. Ori părinții isihaști au constatat din propria experiență că între inima duhovnicească și cea fizică, centru și principiul de viață al trupului, există o corespondență analogică și în virtutea unității dintre suflet și trup, din care e compusă făptura omenească, o legătură strânsă, prima aflându-și să lași în cea de-a doua, astfel că ceea ce o tulbură pe una, o tulbură și pe cealaltă, cu toate că inima duhovnicească nu depinde prin natura ei de inima trupească. Mintea însăși este unul dintre organele inimii duhovnicești, cel mai important dintre ele, numindu-se de aceea uneori chiar inimă prin metonimie, deși numirea de ochi al inimii, adeseori dată ei de către Sfinții Părinți, îi este mult mai potrivită. Cu toate că este prin natura sa nematerială și independentă de trup, își are și ea sălașul în inima fizică. Totuși, în chip obișnuit, mintea este despărțită de inimă. Se răspândește și se risipește în mulțimea gândurilor în afara inimii, ieșind astfel din sine însăși. Și nu aflăm aici vreo contradicție, căci dacă mintea prin natura sau esența ei își are sălașul în inimă, prin activitatea ei, poate ieși și se poate îndepărta. Este vorba aici de una dintre cele două forme de activitate al ei, cea pe care Sfântul Dionisie Areopagitul o numește mișcare în linie dreaptă, cea care corespunde activității raționale, al cărei organ este creierul. A doua activitate a sa, numită de Sfântul Dionisie, circulară, e mai înaltă și mai proprie. În această lucrare, mintea, neîmprăștiindu-se asupra celor din afară, se întoarce la sine, se regăsește pe sine, rămânând unită cu inima. Și așa ea este ferită de orice rătăcire. Acestei a doua lucrări a minții îi aparține în chip firesc fapta rugăciunii și pentru ca să îi se poată dedica în întregime, cea din tâi lucrare a ei trebuie să înceteze. Altfel spus, mintea trebuie adunată din rătăcirile ei din afară, întoarsă înăuntru, adusă în inimă și ținută acolo. Părinții isihaști, sprijinindu-se pe legătura dintre inima de carne și cea duhovnicească, au preconizat o metodă psihofizică cu ajutorul căreia să se închidă mai lesne netrupescul în casă trupească, după cum spune Sfântul Ioan Scăraru. Mai întâi, stând cu capul aplecat și cu bărbia sprijinită în piept, ochii fiind închiși, se caută concentrare privirii pe locul inimii sau, cum sfătuiește Simeon Noul Teolog, spre mijlocul pântecelui. Sfântul Grigore Palama explică această practică astfel. Cel care se silește să-și întoarcă mintea la ea însăși, ca să nu se mai miște în linie dreaptă, ci circular, pe lângă faptul că în felul acesta se adună, pe cât posibil, de afară, într-o mișcare circulară, asemănătoare mișcării minții pe care vrea să o realizeze în sine, realizează prin această poziție a corpului și o întoarce înăuntrul inimii, a puterii minții ce se revarsă prin văz afară. Pe de altă parte, se caută încetinirea respirației, reținerea puțină a răsuflării, ca să nu respiri ușor. Iar aceasta din patru motive, așa cum arată Sfântul Grigore Sinaitul, suflarea plămânilor, care pornește de la inimă, întunecă mintea și risipește cugetare, răpind-o de acolo, ca urmare, sau o predă roabă uitării, sau o face să cugete unele în locul altora, îndreptându-se fără să simtă spre cele ce nu trebuie. Dacă respirația lăsată în voia ei înlesnește nestatornicia minții, dimpotrivă, stăpânită și reținută, o disciplinează. De altfel, se constată că atunci când omul cugetă intens la ceva, și mai ales atunci când se află cu trupul și sufletul în stare de repaus, acest dute-vino al răsuflării se liniștește. Și invers, încetinirea respirației înlesnește concentrarea minții. Reținerea răsuflării și poziția incomodă a trupului produc o anumită greutate și chiar o durere. care după Sfinții Părinți sunt de mare folos celui ce se roagă. Pe de o parte, aceasta contribuie la reculegere. Înfrânarea cu măsura răsuflării, arată Sfântul Nicodim Aghioritul, tulbură și apasă inima, făcându-o să sufere din pricina lipsei aerului, de care are nevoie prin fire. Iar astfel, mintea mai lesne se adună din împrăștiere și se întoarce în inimă, tocmai din pricina durerii și greutății pe care le simte inima. Pe de altă parte, după cum arată Sfântul Nicodim, această greutate și durere o fac să scuipe afară momeala otrăvită a plăcerii și păcatului pe care o înghițise. Și așa, potrivit spusei doctorilor din vechime, cu cele contrare se vindecă cele contrare. Înfrânarea cu măsura răsuflării, după cum spune în continuare Sfântul Nicodim Aghioritul, subțiază inima cea tare și îngroșată, iar cele umede din inimă, fiind potrivit apăsate, încălzite, se fac din această pricină mai moi, mai simțitoare, smerite, gătite spre străpungerea inimii și în stare să verse lesne lacrimi. Pe de altă parte, se subțiază și mintea, iar cugetarea devine neschimbată și străvezie. Prin reținere respirației, toate celelalte puteri ale sufletului se unifică și ele și revin la minte, iar prin minte se întorc la Dumnezeu. Altfel spus, metoda face ca toate facultățile omului să se adune în rugăciune și să se îndrepte spre Dumnezeu, omul devenind în întregime rugăciune și unindu-se întreg cu Dumnezeu. În sfârșit, prin metoda psihofizică, mintea este lipsită de respirație și silită să intre odată cu ea în piept, până la locul inimii. Sfântul Nichifor din singurătate învață așa: adună-ți mintea, împinge-o și silește-o pe calea nărilor, pe care intră aerul în inimă, s-o coboare împreună cu aerul inspirat în inimă. Iar Sfinții Ignate și Calist Xantopol spun la fel: adună-ți mintea din umblarea și rătăcirea ei pe afară și împingând-o ușor în lăuntrul inimii, prin inspirarea aerului pe nas, umple-o cu Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă. Să notăm faptul că această tehnică trebuie practicată sub îndrumarea unui părinte duhovnicesc încercat, deoarece în caz contrar există riscul ca ea să producă tulburări grave atât pentru trup cât și pentru psihic. Odată prezentate principiile acestei metode, se cuvine să subliniem faptul că ea nu este de neapărată trebuință și că rostul ei este doar să înlesnească rugăciunea. Sfinții Părinți îi acordă un rol propedeutic și o recomandă mai ales începătorilor, admițând că se poate ajunge la același rezultat și pe altă cale. Astfel, Sfântul Nichifor din singurătate, unul dintre principalii promotori ai acestei metode, scrie: dacă ostenindu-te mult, o frate, nu poți totuși intra în părțile inimii precum ți-am arătat, fă ceea ce îți spun și cu ajutorul lui Dumnezeu vei afla ceea ce cauți. Dă-i cugetării tale, depărtând de la ea orice gând, și aceasta o poți face dacă vrei. Dă-i deci pe Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-mă, și silește-te ca în loc de orice alt gând să strigi pururea în lăuntru aceste cuvinte. Iar ținând aceasta mai multă vreme, ți se va deschide prin aceasta și intrarea inimii, precum ți-am scris, fără nicio îndoială, cum am cunoscut și noi prin cercare. În orice caz, nu există nicio metodă care să poată aduce prin ea însăși roade duhovnicești, acestea fiind numai și numai daruri ale Harului Dumnezeiesc, iar Harul se dă ca răsplata credinței și râvnei în rugăciune. Metoda doar ușurează atenția la rugăciune. Metoda fizică înlesnește drumul minții către inimă, dar nu îl face mai ușor. Într-adevăr, numai după un timp îndelungat și după multe și mari străduințe și lupte, se poate ajunge la rugăciune neîncetată și curată a inimii, iar aceasta este un har pe care puțini bărbați duhovnicești îl dobândesc. Abia unul dintr-un neam, o spune Sfântul Isaac Sirul. Rugăciunea lui Iisus face parte din viața ascetică, de care este strâns legat, fiind în același timp început și desăvârșirea ei. Într-adevăr, fiind o formă de rugăciune, ea este ca orice rugăciune, condiția esențială a vieții duhovnicești. Iar ca rugăciune curată, neîncetată, așa cum se arată a fi în forma ei desăvârșită, dimpotrivă, ea presupune viețuirea ascetică drept condiția ei, adică urcarea pe rând a treptelor împlinirii poruncilor și a lucrării tuturor virtuților. În raport cu aceste condiții de natură duhovnicească, metoda psihofizică se vedește a fi doar un simplu accesoriu, în vreme ce lipsind acestea, ea nu este de niciun folos. Rugăciunea lui Iisus trebuie să fie neapărat însoțită de trezvie, pe care o vom prezenta ulterior, prin care sunt păzite în același timp inima și mintea, adică inima este curățită de orice mișcare pătimașă, iar mintea de orice reprezentare, imagine sau gând, străină de cuprinsul rugăciunii. Trebuie să menționăm de asemenea străpungerea inimii, smerenia și dragostea de Dumnezeu, pe care Sfinții Părinți le socotesc deosebit de importante și absolut necesare. De asemenea, trebuie să subliniem faptul că lucrarea rugăciunii lui Iisus cere lupta împotriva patimilor și deplină despătimire și, în același timp, lucrarea tuturor virtuților. Altfel spus, ea este nedespărțită de împlinirea tuturor poruncilor dumnezeiești.